I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen til en ny episode av United We Podcast. United har spilt tre kamper i tre ulike turneringer i løpet av seks dager. Vi skal snakke om de kampene i dag. Har med meg Anders Serener. Hallo, Anders.
Hallo.
Mats Hansen, velkommen.
Hei.
Kasper Wikestad. Hallo.
Hei.
Lenge siden. Ja, ikke så lenge siden da. Men du har ikke vært her liksom etter at det begynte å bli litt kok i prosjekt Ten Hag. Så hva synes du da?
Nei, nå det blir jo gladere og gladere å være med her da. Hvor lenge har jeg vært her? I 7-8 år kanskje eller noe sånt nå. Jeg har sett mange deprimerte tryner og vært gjennom en del sånn dommedagspodcaster.
Ja.
Så det jo fint å se deg litt sånn rød i kinnet og bli og glad og liksom se lys på liv og tørre å se fotball ute sammen med folk. Og,
jeg prøver meg i hvert fall.
Ja, ja, ja. Det gjør meg varm hjerte.
Ja, altså vet ikke, nå har det jo, jeg føler sånn, nå har United gått videre i Liga-cupen og i FA-cupen, og så er det lille skåret i gleden da.
Er de videre i Liga-cupen?
Nei, det faktisk, jeg mener at de videre i Liga-cupen. Det retur oppe på onsdag, Kasper, takk for det. Nå begynner vi å bli litt høye på oss selv her i United-leiren. Vi går videre til bare en kamp av to kamper og sånn.
Men det er videre.
Det lille skåret i gleden er jo da oppgjør mot Arsenal. Jeg tenker vi kan kjøre dette kronologisk, og begynne der, for det kanskje det liksom mest interessante av det som har skjedd det siste også. Tanker inn mot kampen, Anders, var du optimist?
Jeg var jo det, ikke sant?
Ja.
Det kom jo rett fra studio her, og vi hadde sittet og hypet hverandre opp, og det var voldsomt god stemning, men det lå jo også an til å bli en sånn ned på jorda i en kamp, da.
Ja.
Og det fikk vi jo.
Vi gjorde det. Mats, dine tanker?
Ja, det føltes som, hvis du husker Ylvis møtte veggen, så føltes den kampen som at det var bare...
Som veggen?
Ja, at det var en vegg, og så var det sånn Casemiro-formet hull i Arsenal-kampen.
Ja!
Så, for det var jo veldig, veldig tydelig at han var borte. Så mente Ten Hag at Arsenal bare slapp til på langskudd, det vel heller ikke helt enig i. Arsenal var rett og slett et hakk bedre totalt sett, og vant fortjent, synes jeg da.
Det var jo det store temaet inn mot kampen var jo nettopp det du nevnte, at Casemiro ikke var på banen. Hva synes du om det du har sett av Casemiro i rød drakt i Manchester?
Nå har jo Manchester United skreket etter en Casemiro i snart 10 år da.
Ja.
Og så viser det seg at det er akkurat Casemiro de har manglet, at det var ikke å skrike ut i en tom skog.
Nei.
Så han har vært helt avgjørende for hvor gode de har vært også, synes jeg. Og det, han gjør jo alle de rundt seg. Og det er jo jeg snakket vel med United.no før sesongen da Christian Eriksen var klar, og sa jo at dette er kanskje en bedre overgang for Manchester United enn for Christian Eriksen. Og så jo litt sånn det på kanskje Christian Eriksen. Eller jeg antok jo at Christian Eriksen liksom skulle inn og konkurrere litt med Bruno og sånt nå i den rollen, og at Christian Eriksen er en fantastisk spiller som når han får spille så kommer han til å heve Manchester United, men jeg hadde ikke helt tro på at Manchester United skulle bli så gode, så jeg tenkte at dette her, han kommer inn, de gangene han får spille, så forbedrer Manchester United, men at å spille for Manchester United den kommende sesongen kanskje ikke blir det kuleste i verden. Nå har det vist at han spiller en liten ny rolle, hvor han bare får blomstre ved siden av Casemiro, og virkelig får være sitt beste Christian Eriksen på et Manchester United-lag. Ja, som sagt, smilen er tilbake, og man har det moro, og man vinner kamper, og det er ny optimisme, så jeg skal strekke hendene litt i været på den. Det var en fantastisk overgang, både for Christian Eriksen og for Manchester United.
Men det er jo, jeg tror det var mange som hadde den samme følelsen. For det første så er det jo altså, en mann som helt bokstavlig har gjenoppstått fra de døde, og kommer til Manchester United 7 år for sent, da, hvis man kanskje skal si det på den måten. Jeg har hatt lyst på Christian Eriksen i ganske mange år. Men akkurat nå var liksom da man tenkte at man kanskje ikke trengte han, at akkurat den rollen var tatt. Da.
Det er jo litt problem hvis du, gaffateip funker jo ofte litt for bra da. Altså, McTominay er jo veldig sånn at han har liksom, han har gjort det akkurat, han er akkurat ikke dårlig nok, veldig lenge, og han er liksom engelsk, og han har den innsatsen, og det går hjem hos veldig mange, og så ser man på en måte hva forskjellen på en som er OK Premier League-spiller, en OK stallspiller, og en som er pur verdensklasse da. Og man så føler man seg litt sånn litt dum, sånn jeg ser på mye på engelsk fotball og ikke på så mye at når man blir litt overrasket over hvor god Casemiro var da, ja. At jeg våget å tvile, hvem i alle dager var jeg til å tvile på, sånn, nei, 700 millioner, fyren har liksom, man ser hvor god han er da, hvor god han er med ballen, hvor god leder han er, hvor mye han bryr seg, absolutt alt det der har de virkelig fått en oppgradering, og da går det på en måte ikke an å snakke om summer da, når du bare får en inn sånn, som løfter laget så mye som han har gjort.
Men den skepsisen her ikke så rar da, når du tenker på hva United har hentet de siste årene, for masse penger, dødsgode spillere.
Schweinsteiger hadde jo bra CV han nå, for eksempel.
Ja, eller Angel Di Maria, for eksempel. Spillere som bare ble hentet for masse penger, og ikke satt i et system. Det er vel det som den store forskjellen, at Casemiro var tiltenkt en klar rolle da. Og det funker.
Og det er jo, jeg synes den er jo litt herlig, den der Premier League-arrogansen der også. At det kommer en fyr inn med liksom en, et skap fullt av Champions League-trofeer, og så er man fortsatt liksom, jo, men hvordan blir det når det regner i Stoke? Det er liksom fortsatt det man sitter og tenker på da.
Brent barns i rillen, og så videre.
Ja. Ok, men hvis vi går løs på litt av matchen da, så er det jo United som starter best, i hvert fall hvis man skal se på målprotokollen. 1-0 ved Marcus Rashford. Etter 17 minutter, han får ballen fra Bruno Fernandes, men han gjør det meste selv, akkurat der. En liten tunnel på Thomas Partey, bank ned i hjørnet.
Den var ikke så liten, heller.
Nei, det var en svær,
det var massivt. Det var lov å si, det er sånn Partey svimmel ut, det var herlig.
Ja, det, hva skal man si om Marcus Rashford nå? Hva form er han egentlig er i nå? Det er jo...
Ja, jeg fikk jo annullert det målet nå i helgen, dessverre for han, men det er jo... Jeg tror nok også det man hører og det man leser og sånt nå, at uten Cristiano Ronaldo, det er jo noe, og det gjelder for Bruno, og det gjelder for flere, liksom at man får lov til å være mer en litt sånn større fisk i den dammen der selv, da. Enn at man skal gå rundt i hjørnen og passe på at den ene får det som man vil og er fornøyd, og at alle tilrettelegger for det, og kanskje får en signert drakt til kompisen sin, og sånne ting. Ja. Når man liksom hører og leser om liksom hva slags ansvar også Rashford tar nå i hele apparatet, da. Sammenlignet med det han kanskje gjorde før Cristiano Ronaldo, og da er det kanskje ikke så vanskelig å se for seg at han blomster på banen nå.
Nei, det er så rart når du nå nevner Cristiano Ronaldo, for det er akkurat som at det føles så utrolig lenge siden han var der nå. Vi har liksom på en måte nesten bare fortrengt hele den lille perioden da det begynte å gå skikkelig dårlig da. Og så ser man jo nå at det bare baller på seg.
All mulig honnør til Erik Ten Hag, hvordan han løste det der.
Ja.
Det kan jeg ikke se noen av hans forgjengere egentlig som hadde løst på en god måte, og han løste helt forbilledlig fra Cristiano Ronaldo dro hjem tidlig på den treningskampen til han forsvant hjem, så har Erik Ten Hag gjort 100% alt rett. Og det krever mye guts, og det krever klokhet, og det krever egentlig mye mer enn man kan se for seg å løse den situasjonen sånn som man har gjort det.
Er vi litt sånn overrasket over ballene til Erik Ten Hag, eller? Altså, han er jo et forholdsvis kjent navn og gjort det bra i Ajax, men altså, dette her er jo noe annet, da.
Ja, så det er, han har jo valgt å gå inn i en konflikt, vel vitende om hva som på en måte sto på spill, og så har det i stedet kommet en løsning, da. Så en løsning som har gjort at han har kommet ut mye sterkere. Han kunne jo valgt å på en måte gå for sånn plastløsninger, og litt sånn som Rangnick gjorde, for eksempel.
Rangnick meldte sykdom eller utilgjengelig hver gang han skulle sette Ronaldo på benken. Ja. Det var så langt han tørte å dra det, liksom.
Ja,
og det gikk jo ikke, rett og slett. Og så Ronaldo har jo samtidig godt stått og gravd ganske godt i sin egen grav der med det intervjuet og egne prestasjoner og alt sånt, så litt drahjelp har man jo fått da ved at folk ikke er blinde heller lenger.
Men kom ikke det også det intervjuet av at han skjønte at her er tapt mot den her?
Jo, jeg tror det.
Jeg tror det. Det var vel den siste, det er vel sånn når du spiller pinball og tilter, altså du er ferdig på en måte, da kan du like godt bare vende bordet, for du kan ikke tape noe mer på det.
Ja, men det var jo sånn sted mellom å erkjenne tap og en gambling, tenkte jeg, før VM, at han gikk ut hardt, jeg vil spille på øverste nivå, og så gjør han bare det elendige VM-et, blir benka, altså alt rakner, og da var det ingen annen vei da, enn Saudi-Arabia, og de kamphøydepunktene jeg har sett derfra så langt, det tilsier at Ten Hag, han så vel noe på treningsfeltet da, som gjorde den prosessen her lettere for han også.
Jeg er imponert at du har sett kampen fra Saudi-Arabia. Ja.
Hva kan jeg si?
Det var jo det var en parodi av en kamp, den der vennskapskampen eller hva det var. Det føles jo veldig rigget. Ja. Men måte, hvis man så liksom hvordan målet ble skåret, hva var det endte? 5-4 eller noe sånt. Det var liksom alt det verste man kan få av moderne fotball, synes jeg.
Men jeg synes jo, da, altså, nå skal vi ikke snakke for mye om Cristiano Ronaldo I dag, men vi har faktisk ikke tatt den store liksom, post-Ronaldo-praten enda, så vi kan dyppe litt innom det nå. Og jeg synes det litt, kan, altså sånn, til Ronaldo, liksom I Ronaldos favør da, så må vi bare tenke på hvor sinnssyk han var I den siste sesongen man faktisk kunne spille ordentlig fotball, altså for Manchester United, da han selvfølgelig, laget var ikke like bra, men han, det han leverte ut på der var vel nesten overnaturlig, overmenneskelig, tror jeg, når man ser på hva han egentlig kan få til, da. Altså hvor han nå, rent fysisk, bare noen få måneder etterpå, liksom.
Ja, jeg ja, men det var liksom, det var glimtvis, det var jo, han hadde noen av de hat-trickene I de storkampene, Tottenham-kampen
også. Storkampen mot Norwich,
ja. Ja, ja altså, det var i hvert fall Tottenham en gang han scoret hat-trick, var det ikke det? Og så var det en match til og mot Chelsea, eller et eller annet sånt.
Ja, Norwich. Mm, ja, var mot Norwich, ja, laget til Kasper ja. Men, Kasper husker det
ja. Skal vi si det igjen til, det var Norwich
For et par av dem var keepertabber Så det, ja. Det var bitter Det var det få poengene vi skulle ha forrige sesong
Man skårer han 18 ligamål eller noe sånt den sesongen ja. Men totalt sett så var det jo Det var utrolig mange svake kamper Om vi tappte Det var kamper hvor Han rett og slett var skyld I,
Ja da
at United tappte kamper,
ja.
Synes jeg.
Ja, ok. Men da legger vi den, ikke død, men I koma, inntil videre. Ja,
men han må jo huskes ved Manchester United, fordi han gjorde det før han dro til Real Madrid,
ja,
tenker jeg.
Da. Ja da.
Og så må han bare egentlig stryke de 18-ligamålene, og egentlig forrige sesong også helt, for at det har... Det, altså, Manchester United, vi glemmer det nesten, før den sesongen der, de hadde kommet på andre plass I Premier League, endelig hadde Manchester United-supporter litt sånn lov til å drømme, da.
Mm.
Kanskje ikke tro... på at man skulle være med inn I et ligamesterskap, men drømme, man hentet Varane, man hentet, hva man hentet til?
Sancho.
Ja, Sancho. Sancho, man hentet Varane og Sancho, mm. Og så bare, ja, nå det lov å drømme, og så Cristiano Ronaldo opp på det, og så bare, med det så rakna alt igjen.
Ja.
Mm. Så man kan si 18 ligamål som man vil, men det der tror jeg, jeg tror det ødela så utrolig mye I den progresjonen ja. Klubben var inne I da.
Det gjorde det jo beviselig nesten når man ser på det nå, og ser hva som, ja, hvor det, nå har det akkurat som at vi har fått, måtte jo I gang med et nytt prosjekt da,
ja.
Rett og slett, og nå går jo det ganske bra. Det som deilig å se på, som jo mange kjører sammenligninger med også når vi ser på Arsenal, jo at de har holdt på ganske mye lengre med sitt prosjekt enn Manchester United har med sitt, og kampen var jo altså forholdsvis jevn allikevel. Litt kjapp redusering selvfølgelig fra Nketia, så United får ikke lov å lede kampen mer enn en sånn 7 minutter eller noe sånt nå. Og så I andre omgang så føler jeg liksom at Arsenal tar litt tak I matchen, rett og slett. I hvert fall det jeg kan huske nå, det begynner å bli en lenge siden, men de tar jo ledelsen ganske tidlig I andre omgang ved Saka, og så får United litt sånn, skal vi kalle det litt heldig dødballmål da, en corner som lander på luggen til Martinez, klarer å få
Heddingen ikke faktisk
Heddingen veldig god.
Ja, den sånn Van Persie I VM. Ja, altså, han faktisk. Skjønner at han må lobbe den opp med huet, som sel. Det kult.
Det kult, og så det et voldsomt trøkk resten av matchen, helt til Eddie Nketia da, etter et lite sleivskudd fra Martin Ødegaard, styrer inn vinnemålet på overtid. Og da sitter vi der. Jeg har lyst til å spørre deg, Kasper, som den eneste her som objektiv. Hvor mye bedre var Arsenal enn Manchester United, synes du?
Arsenal ekstremt god for tiden, og det viser liksom alle kampene de I, hvor utrolig gode de hvor lite tilfeldig det at de leder Premier League sånn som de gjør. Og det ser man jo kanskje på kampen på Etihad I Liga-cupen, da. Nei, FA-cupen, hvor Manchester City kjører nesten første lag. Arsenal sparer flere spillere. Men Arsenal tar kampen til Manchester City på Etihad, som ekstremt få gjør. Når Manchester United vinner derby, så det... Oppskriften jo å forsvare, ligge kompakt, ta mulighetene som byr seg, true City når man kan, ikke å kontrollere spillet.
Ja, for det går ikke nesten.
Nei, og det klarer man ikke å gjøre på Emirates heller. Nei. Mens Arsenal I motsatt fall gjør jo det, og det det de går etter. Så selv om de tapte 0-1 mot Manchester City, så tenker jeg at de nesten befestet favorittstempelet de I ferd med å få nå, både I den ligakampen de skal spille mot City, og I kampen om ligatroféet. Og det litt sånn den kampen her også. Det jo nesten marginer som gjør at de ikke får med seg poeng Manchester United, absolutt, og det hadde vært helt fortjent på mange mulige måter, fordi at de kommer inn med en annen inngang enn Arsenal, og da det naturlig at Arsenal dominerer kampen. Så både at man tar ledelsen og kommer tilbake sterkt, og man lyktes jo på mange måter med kampplanen, men det også... det å gå og ta kommandoen I en kamp på Emirates, der ikke Manchester United nå.
Samtidig så skaper Arsenal liksom hakket større sjanser. Mm. Det mer kvalitet I de tingene de skaper. Jeg tror vel de hadde expected goals på 2,7-ish, for eksempel, og United hadde 0,4. Mm. Så der skal man ikke se på det alene, men de målene United skårer jo et helt sinnssykt solmål av Rashford, det skuddet, altså det... Det går ikke I mange sånne inn hver eneste kamp da og en litt sånn litt tilfeldig corner så de sleit jo litt med å skape så mye jeg føler at Arsenal hele tiden hadde litt sånn litt mer grepe da enn det på en måte resultattavla tilsa
mm. Ja, men det holder jo veldig ofte det da I hvert fall når man liksom nesten der sånn som Manchester United nå så det jo akkurat sånn man må spille for å få resultatene ref, ja. Liksom derby og sånt
da. Det jo det, så det, men da vil du på en måte kunne holde en kamp igjen men hvis jeg tenker hvis man skal snakke om styrkeforholdet I ligaen og hvem som aktuell for å vinne et gull, så vil det på en måte over på langen gjøre at det fortsatt et lite hakk bak Arsenal, og jeg vil også si City da.
Ja. Og da når kampen ferdig, Anders, hva da følelsen? Fordi du, man går inn som litt optimister, så ser man en ganske bra Manchester United-match. Det ikke, slett ikke så verst mot Arsenal, men kommer da ut av det med et litt sånn Ja, det litt sur uavgjort da, siden det liksom litt surt tap igjen, siden det uavgjort når man går inn I 90. Minutt, så vil du alltid ha den følelsen liksom.
Det jo surt, men det som blir sagt da, det jo to prosjekter som møtes, og så ser du at det ene prosjektet bare har kommet mye lenger. Det som å komme inn på rekrutskolen, og så ser du de som snart skal dimme. Mm. Altså, dere på vei til samme sted, men de kan den greia så mye bedre enn deg, da. Og du løper rundt og prøver å finne et telt, liksom.
Ja.
Og det var ikke sånn at United løp helt hodløs rundt der ute, men du ser bare at prosjektet har kommet lenger hos Arsenal.
Ja.
Og så ser du at United de holder seg til planen, selv om de har kommet ganske mye kortere, men det holder ikke mot lag som Arsenal og City akkurat nå.
Da jeg føler jo at vi har hatt så mange prosjekter nå, og vi har vært inne I akkurat denne fasen her ganske mange ganger, I hvert fall et par ganger da. Man følte det litt under Mourinho, man følte det litt under Solskjær, I alle fall. Ikke så mye under Rangnick og Van Gaal kanskje, men uansett. Så hva, altså, hvorfor har de prosjektene gått til helvete, og hva skal man nå unngå? Altså, hvordan kan man klare å holde dette her Ten Hag-prosjektet gående såpass lenge som Arsenal gjorde, til at det slutt blir bra, da. Skjønner du hvor jeg vil den?
Jeg synes jo Ten Hag representerer noe helt annet enn de andre etter Sir Alex Ferguson. Jeg synes dette ser... jeg har vært veldig optimistisk hvis jeg var Manchester United-fan. Jeg har tro på at... Jeg synes det har gått overraskende fort, og han kompromissløs, og han... Og han, jeg hørte den der fotballfortellingen var de som hadde en egen Van Gaal. Hvor petimeteren da, hvor du skal komme inn I en storklubb og være en sånn detaljstyring og petimeter og liksom ha ordnings på alt og sånt. Og da må du lykkes med det da, og det tydelig at han er så sta I de situasjonene der også at og han annerledes I intervjuet også. Det jo
ja, ofte absolutt.
Liksom sånn, om det dommer, eller at vi hadde fortjent, eller vi slapp inn unødvendig mål. Samme hvor ufortjent, eller dommer, eller hvor unødvendig mål slapp inn, så sier han, ja, det ikke godt nok, og vi var ikke gode nok, og der må vi bli bedre, og det den og den sin skyld, og de sin skyld, og det min skyld, og det må vi jobbe med, liksom. Og det tror jeg en veldig sunn måte å gå inn I det, kontra David Moyes da, for eksempel, hvor målene han laget hans skåret alltid veldig, veldig fortjent og veldig gode lagmål, mens alle man slipper inn veldig unødvendig, som ikke hans skyld, liksom. Så det to ulike inngang på det, da.
Jeg får litt sånn Kjetil Knudsen-vibes noen ganger, som av noen av som er veldig opptatt av seg selv, da, og hvordan Bodø/Glimt for eksempel driver. Nå har Manchester United en manager hvor de snakker om hva de selv skal gjøre, og hvordan de skal bli bedre, og de ikke så opptatt av hva motstanderen gjør hele tiden. Ganske, mens med Solskjær så var det jo også litt sånn, men samtidig fotballen var jo veldig basert på hva motstanderen gjorde.
Ja.
Og så hadde man Mourinho, som et kapittel for seg selv. Så Van Gaal var det mye greier, og så var det Moyes, liksom, som du har vært inne på. Så nå det... jeg vet dere bruker ordet prosjekt veldig mye. Jeg vrir meg litt av ordet, men allikevel, altså, det jo det er, da. At det er en retning på det. Det en plan, og man ser at selv om det går dårlig, så jobber de med hvordan de kan forbedre små ting. Og det synes jeg man... konkret har sett I de kampene vi skal snakke om nå, for eksempel.
Og så har jeg vært inne på det her så vidt, for mentalitet ekstremt viktig. Han har fått inn spillere med en ekstrem mentalitet som jeg føler har vært mangelvare I Manchester United lenge. Man har innpiskere over hele banen. som passer på å holde hverandre i øra i 90 minutter, utrolig viktig.
Det litt slemme gutter her da, endelig. Mm. Det har vært sånn veldig sånn der, det har så mange tapere der, på en måte. så går vi, de gode i medgang, og så det liksom, så det, da legger de seg på rygg, og de vil ikke, og taper heller med ville, for de har ikke lyst til å prøve, fordi å prøve og feile er verre enn å liksom prøve å, ja, dere skjønner poenget.
Ja.
Og mens med Casemiro og Martinez så har du liksom, de er litt slemme. Casemiro måker ned noen, den ene taklingen han hadde der i den ene kampen hvor det ikke ble frispark engang. Den der knallhære på ball der.
Og han allerede, det må jeg bare legge til, fordi han allerede fått det der lille, jeg vet ikke hva det er engang, men han har fått en posisjon i Premier League nå, han får lov å takle litt ekstra. Føler jeg, han får lov å lage et gult kort sånn. Til som han ikke får gult kort for.
Hvor mange kamper har du ikke, store kamper har du ikke sett Champions League? Hvordan har han ikke fått gult kort enda? Han, ja. Det er jo helt, det er helt magisk. Jeg skjønner ikke at han
Det kan vi snakke om litt med Andy Carroll etterpå, men, men det er så mye mer konkret, som dere sier, altså det er Varane, Martinez, Casemiro, vinnere. Og nå det ikke lenger snakk om det der spiller med United-DNA, eller det der å skjønne hva klubben betyr. Og nå det er konkretisert, det er spillere som er vinnere. Og ikke tapere.
Mm. Jeg synes også det merkes at sånn som for eksempel Marcus Rashford, da, som jo er en litt sånn litt genert gutt, som også er en superstjerne på en måte. Da. Mm. Det synes det føles litt nå, at han har den gjengen der bak seg, akkurat som at han også har liksom brysket seg litt lenger opp, litt lenger frem. Prøver ikke å gjemme seg bak noe lenger. Liksom.
Du har på en måte den kompetansen og de folkene som har hevet seg ved at ting har blitt moderne, og det er jo bare en generell sånn, et problem å ha en veldig sånn stor arv å dra videre på. Du har sett, altså, det ser man i andre steder, og Ferrari for eksempel altså, skal drives på en spesiell måte, man skal gjøre sånn som man har gjort før, hvis man jakter gammelt suksess da. Nå, på endelig så har de på en måte virket som de har slettet litt det, og startet på nytt sånn som man skal drive i 2023 da, og ikke 1993.
Og så er det jo, kjenner jeg selv som United-fan, at det å gå ut av et tap mot Arsenal med en helt ok følelse, det er jo noe veldig positivt ved. For man ser liksom hvor det er på vei det her. Det er ikke bare resultatet lenger. Før så føler jeg det var klamre seg til resultat, kamp etter kamp etter kamp, og se hvor lenge det varte, liksom.
Mm. Prestasjon og utvikling, som noen
kaller. Ja.
Se på Arsenal da, sånn apropos det. De har jo også blitt beskyldt og kritisert for ikke å ha ledere, og ikke ha ryggrad, og ikke ha liksom det ene eller det andre, og det er den arven etter Vieira og Adams og alle de der. Men det laget som vi har nå, det er jo fullt av buse med nå, som har den ordentlig sånn der nasty streaken ved seg.
Ja.
Og det er så viktig når man skal lage vinnerlag.
Ja, og du ser jo til og med liksom, ja, det er jo litt spesielt, for det å få en revival på Granit Xhaka, tror jeg ingen så komme. Han Nei. Passer jo så bra inn i det laget der nå, at det er jo en...
Man er så viktig, og han filmer det, han må filme, og han klipper ned folk, han må klippe ned folk, og går inn i grøten når det blir bråk, og han gjør alle de der tingene der, da.
Ja, han gjør det.
Det er jo ulike måter å bygge et lag med vinnere på, altså Manchester har gått for den måten å få inn noen brikker, som Martinez, Casemiro og så videre, mens Arsenal har jo bygget seg sammen en sterk gruppe, litt sånn som Argentina skippet ut sine folk og tok inn unge og skapte en gruppe der da, som gikk langt i VM og så dyttet de inn Messi. Ja, jeg har hørt Wenger Kings ganske nylig. men det er jo litt interessant å se på forskjellen på det, og der har jo Arsenal bygget noe på sikt, og så tror jeg kanskje United også kan gjøre noe som er likt, men litt annerledes også.
Mm. Nå er det en fjerdeplass i Premier League, ligger bak Newcastle på målforskjell. Det er ganske tydelig det målforskjell nå. United har jo veldig dårlig målforskjell, eller i hvert fall... Altså,
apropos, Norwich hadde på tredjeplass i Premier League med negativ målforskjell i sin tid. Altså,
så det er mulig. For det er vel det, jeg tror Newcastle har noe sånn som pluss 22 mål, ja, mens United har 7.
Ja.
Så der er det litt å jobbe med, men jeg får håpe at det går an å ta dette på poeng etter hvert, kanskje. Ok, vi tar de to cupkampene litt kjapt også. Forest borte, semifinalen i Liga-cupen, første oppgjør. Der er jo nå, altså, kampene her er jo ganske like, for også der er det Marcus Rashford skårer tidlig. Et helt vilt mål, egentlig. Minner jo litt om målet mot Arsenal. Et klassisk ride, inn i banen, avslutning i nærmeste hjørne. Og så får jo da Uniteds nye spiss, Wout Weghorst, sitt første mål på en retur, rett for pause. Vi må snakke om Wout Weghorst. Han har blitt kjøpt til Manchester United. Hva?
Og hva er en oppgradering fra Cristiano Ronaldo?
Han har valgt standing.
Ja, han har valgt standing. Og hva? Altså, først og fremst, overrasket over at det er Wout Weghorst som har blitt hentet inn, som liksom spissen til Manchester United for resten av sesongen. I tillegg til Martial selvfølgelig da.
Det er jo lov å si ja på det, men det er sikkert for at ikke jeg kjenner Ten Hags nettverk så godt. Jeg tror ikke det var noe overraskelse for han.
Nei.
Og så... sorry til 12 år gamle Anders, men han en oppgradering av ja. Ronaldo. Det ikke til å komme unna. Han løper, han sinnssykt god til å holde på ballen. Han et oppstillingspunkt, og han skårer tap-ins.
Ja.
En tap-in.
En tap-in.
Det var bra tap-in. Treff, da.
Ja, ja, ja.
Faktisk, ja. Imponerende bra treff han fikk der, faktisk.
Ja, og han fikk jo Sir Alex-stempelet, for det var rett opp på tribunen og viste at Sir Alex var veldig fornøyd med den avslutningen.
Ja.
Han synes den satt.
Men det et eller annet med han, og så skal man ikke legge for mye det, men på feiring etter mål, og så når gruppa samles, han ser ut til å allerede være en del av gjengen. Han, ja. Han ikke en... Han ikke noe klysete, han ikke noe Inzaghi-feiring etter denne tap-in eller noe sånt. Han virker å være bare sånn jern som jobber, og så kan han kanskje hedde. Så det jo supert.
Men leste etter hans sted at Marcus Rashford var den første liksom, til å ta han imot og presentere han og få han inn i gruppa og gjøre alle de tingene som han antageligvis ikke ville gjort hvis Cristiano Ronaldo var der.
Nei, det helt riktig. Og det sier jo litt, jeg tror han, akkurat som at Rashford nå begynner å liksom ta den der... Han har jo, altså sånn, nå begynner han å bli, nå begynner Marcus Rashford også å bli voksen da, det kanskje noe man glemmer litt, men det var akkurat som han tar litt en, han tar en større rolle rett og slett, i hele klubben, føler jeg.
Mm. Han snart Rashford. Eldre enn Lingard, hvis han
fortsetter.
han tar en Lingard,
sånn. Tar snart en Lingard.
Men jeg skulle si det i den der Ronaldo-post-praten, at nå ser jo faktisk Rashford ut som Ronaldo den sesongen hvor han la på seg muskler, ja. 2005-2006, har den samme selvtilliten kassa opp, bare går rett på, så ja, det kult altså.
Han jo på en måte den motsatte spilleren av Ronaldo da. Altså på noen måter altså fordi han vel den altså, de pressestatsene hans jo helt i toppen altså Weghorst, mens Ronaldo var helt i bånd.
Mm.
Så de jo fullstendig motsatte der. Så det artig. Altså han en veldig spesiell fyr da. Han har jo litt sånn historie med
Han jo en anti-vaxxer for eksempel.
Ja, overgangen til West Ham røk vel der ja. For noen år siden. Så og så var det den VM-episoden som var funny. Altså det fint å få inn en sånn karakter inn i laget der.
Ja, dette her jo en spiss som Messi hater, og bare det jo et litt kvalitetstegn.
Men vi skal jo stikke frem litt jorda også på akkurat dette her. Det også et lite symptom denne overgangen på en klubb som er eiere som vil selge, som ikke bruker kanskje de pengene som er nødvendig for å forsterke laget på den måten at man skal være konkurransedyktige.
Absolutt.
Og som håper at manageren og trenerteamet skal gjøre underverket for dem i stedet for at de må grave i lommeboka. Da.
Mm,
så det er liksom tosidighet ved den overgangen der som ikke, selv når det lykkes så er det jo kjempebra, men det er litt sånn skumle tegn da.
Det er gaffateipen kommer igjen.
Det er litt sånn gaffateipen, ja.
For jeg håper at det er liksom at det er en slags vurdering på at det er januarvinduet og at de forhåpentligvis skal splash noe cash etter sesongen da, på en spiss, for det må man vel i lengden, tror jeg da. Det, sånn,
det at Ten Hag vært så klar på at altså, det her jo en nødløsning. Det, ja. det må det jo være.
Men jeg håper jo det.
altså, hvis det er jo halvannet år siden nå da at de hentet en spiss, vil noen mene, og brukte litt penger på en spiss.
Ja.
Så man må jo håpe at de kanskje gjør det igjen. Osimhen er vel en kandidat. Kane snakkes det om. Jeg vet ikke om det bare er spill, hva tror du?
Nei, Kane snakkes det om, og Kane er jo, han har halvannet år igjen på kontrakten. Det der er også bekymringsfullt for Tottenham, for det der ikke noe enkel matte for dem i det hele tatt.
Han får veldig Van Persie-vibes av den.
Ja. Veldig også, og Kane jo i den alderen også, så det her blir jo liksom sånn, han hakker mer enn en overgang i seg på en måte, og jeg vet ikke hva slags type Harry Kane om han har lyst på det troféet eller ikke, og om han får det i Manchester United, det jo slett ikke helt sikkert det, eller?
Nei,
så det er mye gambles.
Nei. Manchester City hadde vært noe annet, ja. No offense.
Det var noe annet med Robin van Persie da han kom, for jeg tror alle visste at United kom til å vinne ligaen med han, men det ikke det samme med Harry Kane. Så det der veldig spennende. Altså, sånn, jeg må jo innrømme at det hadde vært, synes jeg, en drømmeovergang da, fått Harry Kane inn, det hadde vært helt vilt. Han er så, det er så klasse, liksom.
Ja, altså uansett, sånne overganger internt, det er jo gøy, nesten uansett, når de går flytter på seg mellom storklubbene, for det jo som, noen blir sure, noen blir glad. Man liker jo det fra et nøytralt perspektiv også.
Man har alltid irriterende Tottenham-kompiser også, så det passer så utrolig bra, liksom, i den overgangen.
Men Old Trafford, det koker for tiden, da. Det jo, så apropos, jeg tenkte på Van Persie, den der 3-0-serien mot Aston Villa.
Mm.
Det vel eneste gang Old Trafford som kunne måle seg litt med derbyet.
Ja.
Helt vilt var det.
Det ikke rart det koker, da. De rekker jo ikke gå hjem før det ny hjemmekamp.
Det så mye kamper nå, at det jo helt sinnssykt. Ok, men siste kommer ett mål til mot Forest. Det Bruno Fernandes som skårer etter et ganske så fantastisk forspill, egentlig, Anton Hjelanga. Han liksom får tak i ballen litt sånn heldig, og så vipper han den. Det en liten sånn... det bare, jeg synes den assisten der sånn, det ikke alle som ser den. Han vipper den på en måte litt sånn, vipper den litt 45 tilbake til Bruno Fernandes som kommer fra dypet da, og dunker den sikkert ned i hjørnet. Men det som jo i hvert fall noe man kan slå fast, at der det 3-0. Det ikke sikkert at Manchester United går videre med det, men det skal spilles et returoppgjør. Og det jo da på Old Trafford. Det på onsdag, så det burde jo i hvert fall være mulighet for en Liga Cup-finale her. Det var jo tydelig at Ten Hag startet med sitt så å si beste lag også mot Forest.
Men de prøver på en måte å kjøre inn etter annet da, og få etter annet til å sitte, at de bruker det som trening.
Men den kamp på Forest, nå må han rurre.
Jeg tror, jeg vil kanskje derfor laget var såpass sterkt mot Reading også, at man vet at den kampen her skal det være mulig å ikke tape masse.
Ja. Han trenger i hvert fall ikke risikere noe da, på belastning.
Nei.
Så den valgfriheten
er nå. Og det altså sånn, han har såpass, det begynner jo å ligne på det Arsenal driver med en ganske tydelig elver, synes jeg da, det United gjør. Det noen rulleringer, men jeg føler det ganske klart hvem som de elve liksom, bestespillerne som skal ut på der. Mm. Så da må man jo rotere i de andre kampene for å kunne fortsette med det opplegget der. Vet ikke, Mats, vi chatta litt grann om Antony i løpet av etter den kampen der.
Ja, forrige gang jeg var her, så klagde jeg på at han blir så bred, han så ufarlig posisjoner hele tiden. Jeg så litt på en analyse av hvordan Arsenal bruker vingene sine, for eksempel, at Arteta veldig ivrig på at de skal få med seg ballen, motta ballen, innover i banen, sånn at de farlig, at de rettvendt og på vei et sted, mens United har brukt Antony veldig som en måte å spille seg ut på, at han ligger veldig bredt, og så ballen opp hos han, og da bekken opp i ryggen på han, og så må det ofte bli støtte. Så tror jeg for hans del at sånn som fotballen og sånn som samfunnet fungerer på en måte, så er man veldig opptatt av mål og assist og målpoeng, at man kommer mer sentralt i banen, og ofte i farligere posisjoner, og det gjorde han veldig mot Forest, at han og Bruno bytta litt plass, han var mer inn i midten, og at det ble mye mer dynamisk da. Og da kom han også veldig mye mer til sin rett, han så god ut. De hadde flere fine kombinasjoner, det ene angrepet der med det vel han og Weghorst, er det Bruno som jeg
Bruno.
Synes han? Ja, det går på få touch, og da ser du at han er ikke bare ute på kanten der da. Det flere som har påpekt det før også, at man har på en måte sett, så han vil gå innover i banen og skyte, eller han vil slippe en smart stikker, og gjøre litt flere av de tingene, for Fordeby så har man jo, har han blitt litt sånn marginalisert ute på kanten, synes jeg.
Ja, og han har det er noe han vil gjøre, han vil gå inn i banen, og så vil han egentlig avslutte, det tror jeg det han alltid vil, for han er veldig god til å køle den i lengste der.
Og så gjør det kanskje også at Bruno liker jo på en måte, altså han er jo best når han har full frihet til å bare vandre dit hvor han mener det er best å være, og av og til er det kanskje ute i høyre, og hvis Antony da kan forstå det og oppfatte det og bytte plass, så tror jeg man kommer et stykke med det.
Men er ikke Antony litt Cristiano Ronaldo-problemet uten ball? Det var jo derfor han ikke startet mot Manchester City vel, for dårlig defensivt. Kom jo inn til pause der, og plutselig så ga man jo fra seg det man hadde av initiativ, og det var veldig rart å se på den. Plutselig var det tre som hang igjen oppe, og så hadde man sju spillere igjen, og Manchester City fikk lov til å dominere.
Ja, og det er jo etter den kampen at mye av kritikken mot Antony kom også. Det har vært litt frem til da, men det var veldig tydelig da, føler jeg, akkurat i den kampen
veldig.
Der. Jeg synes hovedproblemet til Antony er kanskje at han ikke forstår presset, mens Ronaldo var at han ikke gadd. Antony er jo egentlig ganske hardt arbeidende spiller, som er veldig oppoffrende, men hvis du bommer på presset da, og går på feil tidspunkt og feil timing, så det tror jeg er liksom noe som kan læres hvertfall da, med Ten Hag. Men litt rart at han ikke forstår det når han har hatt han.
Han har jo hatt han i mange år nå da, men ja, vi får se.
Han blir litt så stående når han føler han ikke lykkes også.
Ja.
Og det er litt det der, man ser liksom det kroppsspråk som man ser til kanskje på 14-åringer da, når man ser de spille kamp, og de, nei, jeg klarte ikke, og så bare, fortsett å løpe da, og så er det bare, nei, jeg står her.
Var det ikke det han fikk en ganske kraftig skyldebøte fra Bruno mot Forest?
Jo.
De hadde
jo
en liten utveksling der, hvor hierarkiet kom greit fram, hvem som var sjef.
Det var som Lokonga som fikk høre av Ødegård, når han plutselig var jævlig akkurat. Men Antony, man får litt sånn, man får litt Ronaldo-følelse også fra da han kom, i, var det 03-04, så den der, at det ikke så effektivt ennå da, mens nå kommer den sommeren også, så har han plutselig lagt på seg masse i gymmen, og så har han 10 centimeter høyere og begynner å nikke i baller i mål, liksom. Det litt sånn følelsen du har at det er noe med fysikken og huet som bare må spisses litt på, slipes litt, så ja. Er det, man ser at det er noe der da, og det synes jeg man virkelig så mot Forrest, at her går han og snur litt på strukturen i ting, så blir ikke han stående ut på der og føler seg dritt da.
Ja, for både mot Forrest og mot Reading så har han jo liksom, det er han jo litt inne i banen og har, i hvert fall han får jo, det er jo han som står bak målet til Vegårst, han skyter og så er det Vegårst som tapper inn eller setter avslutningen der da. Og så har han jo en stikker også mot Reading som gjør at det blir mål for Casemiro.
Og der kommer jo akkurat den du snakker om, at han får ballen litt mer ikke isolert ut på kanten og, får, og ser den en nylig passning.
Ja.
Og så tror jeg at han vil også profitere på at høyrebekken ikke er Wan-Bissaka da, tror jeg også. Selv om han har klart seg ok en stund nå.
Ja, men det stemmer nok, for hvis Dalot hadde gønnet opp den siden der hele veien, så har man jo flere alternativer, rett og slett.
Men det akkurat her, da, den Arsenal-sammenligning på hvordan man spiller, er jo det at de bekkene, de kommer jo hver gang.
Ja, det gjør det. Ok, det er jo en fin overgang til Reading-matchen. Første målet er jo, som vi var inne på, Casemiro. Anthony som har en lite gjennomspill, fin liten ball gjennom, en litt sånn klassisk Martin Ødegaard eller David Silva-passning på en måte. Og der er Casemiro, og hva gjør han? Jo, han chipper den bare over keeperen, fordi han har vært i den situasjonen 100 ganger før. og så går det bare noen få minutter, så er Casemiro der igjen. Fred som ruller ballen til han, Casemiro fra sånn 25 meter innsida, bare skrur den helt ned i lengste hjørnet. Så der har man da, får man se litt av repertoaret til avslutningene til Casemiro. Og så kommer jo Jagge også en hælflikk fra Fred, som gjør at det blir 3-0.
Hvordan kan man ikke få troa når sånne ting skjer?
Nei, altså det er tre brasilianske mål av høyeste klasse som rett og slett kommer der. Og det er jo en brasiliansk kveld hele greiene. Det er Casemiro med en ball fra Anthony, det er Casemiro med en ball fra Fred, og så er det Fred til slutt liksom som skårer.
Men den andre her skal keeper ta, eller?
Altså den fra...
det er jo veldig velplassert da, men det er jo ikke så hardt.
Det er en passning tilbake, altså, men så får den vel en stuss videre.
Jeg tror kanskje keeperen reagerer veldig sent, ikke ser utgangen. Da,
ja, men det er noe sånt, for det står så mange i veien der, og han skrur jo ballen forbi to folk der eller noe sånt, så keeper er forvirret sikkert.
Casemiro som mest sjokkert ut av alle. Han feiret, han lo. Sånn, hva skjedde her nå?
Fikk jeg på det.
Er dette også målt?
Skal alt bare gå nå?
Så er det jo lett.
Og så kommer jo liksom det eneste som er et litt skår i gleden i den matchen her, og generelt nå, altså at Christian Eriksen ryker etter en fæl takling av Andy Carroll.
Ja. Hva hadde Andy Carroll spist i frokost den dagen her?
Han var helt vill.
Altså, det sånn Adrian Mutu-ulovlige ting vill. Han var bare... Det ga ingen mening. Den der siste taklingen på Casemiro, der sklir han i sånn 10 meter. Ja.
Han vet jo at det står en Liga Cup-triumf for Newcastle på spill da, kanskje?
Ja, det kanskje er noe sånt.
Kanskje det er det.
Han er jo blod-Newcastle-fan, ikke
sant? Ja.
Og han er jo gal nok til å tenke på det. Skal ikke jeg være helt konspiratorisk her?
Nei, men jeg kan legge på... Jeg tror han altså, satser på Newcastle og har spilt på rødt kortet seg selv. Ja. For det er nesten ikke mulig å... Altså, han burde jo ha fått rødt mot da han takler Eriksen bakfra. Og så blir ikke det rødt, så da går han inn for en helt sånn hodeløs langtakling på Casemiro.
Sånn er det Sol Campbell, hvor han bare sklir, ja, bare som for alltid. Altså bare
sklir 10 meter.
Deilig.
Vi fant jo bildet på TV2 fra hans baserende opp som 10-åring til St. James' Park med Newcastle-drakt og sånn, ja.
Ja. Like langt hår og...
Ja. Nei, da er det litt kortere, men jeg tror også det er litt sånn, en som har vært... Han var jo en superstjerne, han ble kjøpt til Liverpool for enorm penger, han har vært matchvinner på alle disse store arenaene omtrent. Ja. Og så får du liksom den, yes, nå er det Old Trafford igjen, dette er lenge siden, nå skal jeg, og så er det fullstendig overtenning.
Ja.
Men det er ikke, som jeg sa i den forrige podcasten jeg var med deg, det er jo liksom ikke noe, overtenning er ikke noe unnskyldning for hver gris, i det hele tatt.
Nei. Nei. Men ja, det var fascinerende å følge med på Andy Carroll i den matchen der, for han ville rett og slett for mye med den svære kroppen sin.
Og det her er siste om han, men hadde han nummer 2 på ryggen, så er det riktig. Det er så rart med spisser.
Har han vært i den brattbakk, hadde ikke han nummer 2?
Jo, det tror jeg.
Jo, så Everton hadde en spiss, husker jeg.
Men det kommer av, det var ikke så mange numre som var ledige, og så var det hans, måtte han konferere med sine barn.
Datteren valgte 2.
Og datteren ble 2 år den dagen.
Ja.
Eller noe sånt.
Oh, ja.
Så det er 2-årsdagen til datteren.
Ja.
Ja,
da skal vi ikke gjøre noe av det.
Nei, jo, det skal vi. Så det er derfor barn ikke har stemmerett.
Fordi da må Andy Carroll ende opp med å spille med nummer 2, da flyr det til å bli utvist på.
Men vi har en spiss som har 27, som er 2 pluss 7. Sånn
ja, men det går liksom greit.
27 er mitt nummer, så det skal vi hylle.
Det er det, ja. Ok, men da United tok seg i hvert fall videre i FA-cupen. Kan ta noen rykter også. Det ikke så mye nå. Det deadline day i morgen, eller? Det det?
Tirsdag.
På tirsdag, ja.
Altså i morgen.
Ja.
Det mandag i dag.
Det mandag i dag. Så det rett og slett i morgen. Jeg føler ikke det. Altså rundt United så det jo ikke så mye bevegelse. Det vel klart at de liksom egentlig litt sånn ferdige, i hvert fall med å hente folk inn. Kan hende noe går ut. Det vel snakk om at det skal tas en avgjørelse rundt Anthony Elanga. Som vi ser for meg at det et utlån. Da. Det masse, det mange Premier League-klubber som vi har, og så det PSV og Dortmund som nevnes. Så får vi se. Jeg vet ikke, det jeg tror ikke Anthony Elanga jo ikke, han skal jo ikke være en fyr som skal spille for mye for Manchester United.
Men, har de råd til å låne ut noe som helst nå da? Hva på en måte poenget med det? Når de sa at Pelistri ikke skulle lånes ut, så da må det eventuelt være at de ikke mener han god nok da, eventuelt. Men,
ja, hvem da? Elanga?
Ja.
Ja. Det det jeg kanskje tror da.
Mm.
Jeg vet ikke om det...
I kombinasjon man kanskje mener veldig at han god nok selv. Det pleier å være en uheldig kombinasjon.
At han foretrekker Garnacho åpenbart, og så kanskje hvis han bak Pelistri også.
Jeg tror han det.
Og det tror han faktisk. Ja. Jeg synes Elanga han mangler noe så åpenbart på den kanten til United. Han har masse vilje, lite sluttprodukt.
Ja.
Og hvis Dortmund er interessert, eller PSV, og lar han spille, det jo fantastisk.
Ja, jeg tror det kunne vært noe. Ellers så har United også avvisende forespørsel fra Inter om Victor Lindeløf. De har jo solgt Skriniar, eller i hvert fall han på vei til PSG. Men der virker det som at Ten Hag tenker at Lindeløf skal spille litt. Så jeg tror ikke han vil sende han ut.
Maguire er vel mer aktuell å sende av gårde. Får vi en ny sånn Smalling i Roma-aktig. Emily in Paris, Smalling i Roma og Maguire i Milano.
Altså det... ja, jeg inne på noe der. Men jeg vet ikke, jeg synes jo sånn som det per nå, hvis ikke Harry Maguire bjeffer noe voldsomt i kulissene da, for at han ikke spiller fast. Jeg vet ikke om han gjør det. Hvis ikke han gjør det, så tenker jeg at det jo helt fint å ha han der, fordi setter han den siste kvarter hver gang det polesballer inn i feltet der. Det er ikke så dumt det, jeg vet ikke, ser du har litt mystisk fjesen.
Nei, jeg vet ikke, han slår meg ikke som en fyr som er noe annet enn en ok fyr å ha.
En profesjonell fyr liksom.
Ja.
Det er verre for Sverige at kapteinen deres ikke spiller i det hele tatt.
Ja, absolutt.
Ja, jeg drømmer meg ordentlig bort på å se for meg Maguire traskende rundt i Milano. Jeg tror ikke... Går for hele italiensk stil.
Det finnes jo rykter om at han ikke liker utenlandsk mat, Harry Maguire. Han liker britisk mat, så da kan han få et lite problem.
Han ser som en fyr som liker britisk mat.
Ja. Derfor var Mykonos.
Mykonos, der
er det. Mykonos har masse britiske
problemer. Der er det britisk mat, så det ikke noe å tenke på.
All inclusive og det som Men så er det eventuelt om han skal hente noe for, altså noe på midten. Jeg vet ikke hvor alvorlig Eriksen har kommet nå.
Jeg har ikke funnet så mye om det, men altså når du ser en fyr gå ut på krykker, så betyr jo det... Noen måneder, gjør det ikke da?
Nei, det kan bety egentlig hva som helst. Sånn sett.
Bare avlaste der og da.
Litt sånn precaution,
ja.
Så man kan håpe på det.
Men så har jo Eriksen også blitt litt sånn overspilt for det. Altså, vi er veldig avhengig av Eriksen.
Han spiller jo alt.
Han spiller jo alt, og han løper jo, og han har den der energien, åpenbart. Men det er det eneste stedet jeg ser at det kunne kommet inn nå. Etter lån eller et eller annet sånn.
Men det som vi sier i denne podcasten. Fred er fin, da.
Ja, Fred er fin, da.
Ja, Fred er fin, da.
Men hakker kreativiteten, og den er så viktig, hvis du ser...
Han skårte helsepå, ikke?
Han brasset og alt mulig, så...
Hadde en ferdig skåret en til Casemiro der, og...
Ja, men det er jo også... Han er faktisk... Christian Eriksen er ingenting på Fred for kreativitet.
Men altså, jeg bare tenker sånn, hvis det nå viser seg at det er en litt lengre skade enn vi hopper på Christian Eriksen, da, så er det jo... Nå er det liksom to, eller hvis de setter i gang i dag da, med å hente en ny kreativ midtbanespiller på en hylle som er bra nok for Manchester United, hvem er det liksom? Det er ikke så lett å få tak i han.
Nei, han får vi ikke med det første. Det er jo nok av frekt i akademi også, og jeg ser han Zidane Iqbal får mye praise om dagen.
Han har bare navnet jo at han må inn.
Han må inn. Ja. Som det er sånn at han kanskje får en slags benkrolle her nå, hvis Eriksen forsvinner. Det er ikke godt å si.
Vi får se hva som skjer med det der. Nå er det da Forest på onsdag i Liga-cupen, sannsynligvis en litt sånn B-preget mannskap, vil man jo nesten håpe på, skal starte den matchen. Og så er det Palace på lørdag i Premier League, da, på Old Trafford.
Men så kommer jo Leeds hjemme Leeds borte på 4 dager.
Ja.
Oi, oi, oi.
Og nå... Det var sånn en gullskrift for meg nede, men det er liksom... Det
blir jo overtidsjobb på politiet i Greater Manchester.
Ja, det kan bli noen oppgjør.
Og så er det sånn dobbelt oppgjør på 4 dager i ligaen. Det er liksom litt til hockeys playoff når det drar seg til, liksom.
Jeg er helt enig.
At ting... I den første kampen har konsekvenser for den andre kampen, liksom, og ting skal tas opp, og grudge behold... Jeg gleder meg så ferdig, jeg kan nesten ikke sitte stille.
Nei, samme her, og det her, altså nå, det her kan bli en ganske så gøy sesong å være Manchester United-supporter, tror jeg. Det har jo vært allerede, sikkert sånn det skal bli så mye verre. Og så samtidig så må man ha den der, Altså, United ligger på fjerde plass I Premier League, liksom. Det ikke noe sånn... Det egentlig ikke noe å kaste hatten, noe som ser til. Men jeg, likevel, følelsen god.
Vi har håp.
Vi har håp.
Vi har håp.
Vi trenger ikke mer enn håp.
Vi trenger
ikke mer enn håp. Vi er Manchester United-supportere.
Men så det håpet som dreper deg til slutt,
da. Ja, det det. Og det har det gjort flere ganger. Altså, jeg har heldigvis 9 liv, da, som en katt, fordi jeg hadde håpet drept meg så mange ganger allerede. Ok, gutter. Noen som har noe å legge til før vi må gi oss, eller?
Nei, har jeg egentlig ikke det.
Nei. Nei, men da sier vi det sånn. Anders, Kasper og Mats, tusen takk for praten, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne media.